visas idejas ir dzīvotas spējīgas tā cilvēka galvā, kas viņas izdomā. Reizēm arī tur viņas arī paliek, vai viņas tiek realizētas dzīvē. Bizness ir jāsaliek kā tāds puzlis no gabaliņiem. Un tur ir tādi konkrēti elementi, kam tur jābūt, lai tā ideja aizietu. Un ja tur kāds gabaliņš trūks, tad ideja netiek nekur tālāk. Man reizēm jaunie uzņēmēji jautā, no kā var zināt, vai tava ideja ir rīcībspējīga. Un es saku, ja tu vari iekāpt vilcienā Rīga Jelgava un izstāstīt 15-20 cilvēkiem savu ideju un paklausīties, ko viņi par to domā, tad tu esi gatavs kļūt par uzņēmēju. Būt par uzņēmēju, tas ir tāds prāta stāvoklis. Vai tev pietiek drosmes, vai tev pietiek gribas spēku, vai tev pietiek apņēmības, pārējais ir pēc tam. Esiet gatavi uzrotīt piedurknes un art zemi, tad vienā brīdī atnāks rezultāti. Tā kā konkurss ir konkurss, bet dzīve ir dzīve.